14, një senator amerikan ka kërkuar që Departamenti i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara të zhvillojë hetime nëse Lessin ka shfrytzuar fonde jo ligjore për të blerë shtëpia prej disa miliona dollarëve në territorin e Los Angelesit, por ka mbetur e paqartë nëse ndonjëherë ishte hapur ndonjë hetim. Vetëm dy ditë para se trupi i tij i pajet të gjendej më 5 nëntor, Mihail Lessin ishte në listën e mysafirëve për të marrë pjesë në një darkë luksoze në hotelin Ritz-Carlton në Washington, për nderim të miliarderit dhe filantropistit rus Piotr Aven dhe Susan Lehran, një personalitet e shquar, investuese dhe mbështetëse e artit në Washington. Por Mihail Lessin nuk arriti të merrte pjesë në këtë darkë. Pasi trupi i tij ishte zbuluar në dhomën e tij në hotel, policia e qytetit të Washingtonit pati indikuar se nuk po e trajton në vdekjen e tij si hetim për vrasje dhe se një zyrtar në degën e vrasjeve në Washington pati indikuar për Radio Evropa e Lirë se kjo ishte çështje me të cilën po merrej njësia e vdekjeve natyrore. Megjithatë, më 10 mars, më tepër se 4 muaj pasi është gjetur trupi pa jetë, zyra e mjekoligjorit të qytetit i ka publikuar gjetjet e veta duke thënë se Lessin ka vdekur nga goditja fuqishme në kokë dhe në pjesët e tjera të trupit të tij. E përditshmja New York Times ka raportuar më 11 mars, duke cituar një zyrtar të paemruar për zbatim të ligjit, që ka thënë se lëndimet ishin pasoja asaj që gazeta i ka përshkruar si një lloj grindjes që ka ndodhur para se Lessin të kthehej në dhomën e tij në hotel. Agjencia Reuters po ashtu e ka cituar një zyrtar të paemruar të policisë që ka thënë se hetuesit po analizojnë nëse Lessin ishte sulmuar jashtë hotelit. Departamenti i policisë ka njoftuar dje se po vazhdon në mënyrë aktive hetimin e vdekjes. Në një intervistë për të përditshmen ruse Komersant, Sergej Vasiljev, kryesuesi i grupit të medial të reklamave me emrin V, bashkë themelues i së cilës ishte Mihail Lessin, tha se Lessin ishte regjistruar në hotel më 2 nëntor. Vasiljev është cituar duke thënë se Lessin në atë kohë ishte i dehur dhe më 3 nëntor kishte dalur jashtë për të blerë më tepër alkool. Në mbrëmje të 4 nëntorit, të thotë Vasiljev, një roje e sigurisë e hotelit të shkoj në dhomën e Lessinit për ta vizituar mysafirin që nuk ishte larguar nga dhoma. Roja e ka gjetur Lessinin gati të shtrirë në dysheme dhe kur është përpjekur të lëvizë Lessinin në shtrat, ai ka rezistuar, prandaj roja e ka lënë atë në dysheme, ka thënë Vasiljev. Burimi për informacionin e zotit Vasiljev nuk është i qartë dhe askush nuk është përgjigjur në telefonin e kompanisë së tij në Moskë mbrëm vonë. Aleksej Venediktov, një tjetër mik i njohur i të ndjerit të Lessin, i cili e udhëheq radiostacionin Eko Moskvi, i tha gazetës ruse Moskovski Komsomolets se Lessin kishte pasur dhomë edhe në hotelin tjetër luksoz Four Seasons në Washington. Por kjo ishte dhoma e dytë ose dhomë mbështetëse, qarta se përdorur për ndonjë lloj të takimeve të tjera dhe bizneseve të tjera, tha Venediktov. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thot se bisedimet paqësore për Sirin, të sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara, do të duhet të lëvizin përpara më 14 mars, ashtu si që është planifikuar, derisa fillimisht monitoruesit e Rusisë dhe të Shteteve të Bashkuara takohen për të diskutuar për perceptimin e shkeljeve të armpushimit. Duke folur sot në Arabin Saudite, zoti Kerry theksoi se shpreson se do të bisedoj me telefon me ministrin e jashtëm rusë Sergej Lavrov për akuzat se regjimi presidentit të Sirisë Bashar al-Assad po i shkel parimet e marrveshjes për ndaljen e armiqësive. I pyetur se nëse konferenca e paqes në Gjenevë duhet të lëviz ashtu siç që planifikohet, zoti Kerry tha: "Po, duhet." Grupi kryesor i opozitës së Sirisë, që mbështetet nga Perëndimi, mbrëm theksoi se do të merr pjesë në bisedimet indirekte paqësore në Gjenevë me qeverinë në Damask. John Kerry më 13 mars do të jetë në Paris për bisedime me diplomatët evropian për Libin, Sirin, Jemenin dhe Ukrainën. Kandidati republikan Donald Trump, i cili aktualisht udhëheq në garën presidenciale, e ka anuluar një tubim të mbrëmshëm në Chicago, duke theksuar shqetësime të sigurisë derisa turmat e protestuesve janë përleshur me mbështetësit e tij. Në deklaratën e zotit të Trump pas takimit me policinë e Chicagos, thuhet se për sigurinë të gjithë 10 mijëra njerëzve që janë tubuar në dhe rreth arenës, tubimi sonëm do të shtyhet për një ditë tjetër. Anulimi ka ndikuar që një grup i madh i protestuesve të prohoriste nga gëzimi, ndërsa një grup tjetër po aq i madh i mbështetësve të Trumpit kanë thënë zëshëm: "Ne dëshirojmë Trumpin." Rjeti CNN ka vlerësuar se prej 8500 deri në 10000 njerëz ishin në Universitetin e Illinoisit për këtë tubim. Pamjet televizive paraqesin njerëz duke u kacafytur para fillimit të planifikuar të tubimit. Për leshjet dhe zemrimi, konfrontimet intensive gojore që shpërthyen ndërmjet të mbështetësve të Trumpit dhe protestuesve, ndikuan që policia speciale t'i përcilte njerëzit jashtë ndërtesës. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara, Samantha Power, thotë se do të shtrohet çështja e lansimeve të raketave balistike të Iranit gjatë konsultimeve më 14 mars në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ambasadorja Power tha mbrëmvon se këto lansime theksojnë nevojën e punës me partner në gjithë botën për ta ngadalësuar dhe degraduar programin raketor iranian. Këtë javë është raportuar se Garda Revolucionare e Iranit i ka kryer disa prova të raketave balistike. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe vendet e tjera thanë se nëse kjo konfirmohet, atëherë lansimet e raketave balistike atomike do të shkelnin rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Qeveria e Polonisë thot se ende refuzon të publikoj vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila e ka hedhur poshtë një legjislacion që e ka blokuar punën e kësaj gjykate, tha sot të zëdhënës i qeverisë Rafal Boçenek. Këto komentë u bën një ditë pasi Komisioni Venecias, që është një organ ndërkombëtar për të drejtat e njerëzit, vlerësoi se demokracia është kërcënuar nga lëvizjet që e kanë penguar kushtetuesen. Ky komision po ashtu theksoi se refuzimi për publikimin e vendimit do të jetë në kundërshtim me sundimin e ligjit dhe do ta thellojë më tepër krizën kushtetuese. Zëdhënësi Boçenek tha se mendimi i komisionit do të dërgohet në parlament, kështu që të gjitha partitë politike mund të kërkojnë zgjidhje. Refuzimi për ta publikuar vendimin e parandalon atë që të bëhet obligues. Programi kompjuterik AlphaGo ka fituar edhe në lojën e tretë të një pasnjëshme në takimin prej 5 dueleve ndërmjet njeriu dhe makines në lojën Go. Ky softveri kompanisë Google e ka mundur kampionin e Koreas Jugore Lee Sedol pas lojës që zgjati më tepër se 4 orë sot në kryqytetin Seul. Kjo ndeshje shihet si njëri nga testet më të mëdha të forcës së inteligjencës artificiale. Sistemet e kësaj inteligjence janë përpjekur për një kohë të gjatë të arrinë sukses në lojën Go, që më parë konsideroi se është shumë e ndërlikuar për kompjuterët. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.